Loof die Here. Loof die Here. Ja, jong man. Jy moet gaan sit, jong. Hallo. Wil jy eers vir jou oupa bietjie lief wees? Dankie. Dankie, my bok. Gaan sit by ouma toe, my bok. Asseblief. Is nie nou musiektyd nie. Dankie, man. Loof die Here. Halleluja. Geliefdes, ek wil met u praat oor die Heilige Gees. Ek gaan in 'n nuwe reeks in wat ek wil noem disipelskap. So ek wil 'n klomp aspekte van disipelskap aanraak, maar ons kom uit Pinkster uit. En ek dink ons moet soms so reg uit Pinkster uitgaan in disipelskap ingaan. En daarom wil ek vanoggend met u praat oor die Heilige Gees en ek wil die vraag vir u vra: is dit 'n persoon of 'n invloed? Is die Heilige Gees 'n persoon of is dit 'n invloed? Nou, ek was in standaard 8 gewees en by die skool het die onderwyser, nie die sonnaskool nie, die skoolskool, onderwyser die vraag gevra en gesê, is die Heilige Gees 'n persoon of is die Heilige Gees 'n invloed? Nou, is net standaard 8 leerlinge, maar daar was verdeeldheid in die klas. Die ouens het verskillend gevoel oor die saak en 'n groep het gesê, dis die Heilige Gees, is 'n persoon, en ander groep het gesê, die Heilige Gees is 'n invloed. Nou, as my geheue my nie in die steek laat nie, was ek in die groep wat gesê, die Heilige Gees is 'n invloed. En al my maaikies wat ek in die sonnaskool geken het, het ook gesê, die Heilige Gees is 'n invloed. Die maaikies wat ek nie by die sonnaskool geken het, die ander kinders in die klas, hulle het gesê, die Heilige Gees is 'n persoon. En ons was natuurlik verkeerd, want die Heilige Gees is 'n persoon. Dit is so, ek was heeltemal verkeerd oor dit, en ek dink dit het te doen met ons kerk en die agtergrond van ons kerk. Ek dink ons moet dit vir mekaar sê, dat wanneer ons kinders hier in die dienste is, en hulle sien oupa en ouma en mama en papa het 'n belewenis met God, dan lyk dit of daar 'n invloed op hulle lewens uitgeoefen word. Dit lyk of hulle deur die Gees van God beïnvloed word. En dit is so. En nou kom hulle, die kind, sonder dat hulle die regte leering ontvang, en dan gaan hulle en dan sê hulle, die Heilige Gees se invloed. Sê hulle nie die Heilige Gees se persoon nie. So ek wil vir u sê, dis baie belangrik oor hoe ons, wat ons dink en hoe ons dink oor die Heilige Gees, is belangrik dat ons reg dink oor die Heilige Gees. Ek wil vir u 'n ander voorbeeld gee, maar miskien sal dit die gedagte huis toe bring. Ek bid eendag by myself, en ek bid en ek sê, Here, bewaar asseblief my hart. Here, bewaar my hart. En toe ek het klaar gesê, toe besef ek, oeps, dis nie reg nie. Ek kan nie dit bid nie. Ek sê nie, jy mag dit nie bid nie. Ek het gebeleef, ek kan nie dit bid nie, hoor. Ek sê nie, dis nie reg nie. En in my gedagte wêreld kom daar 'n skrif op in Spreuke wat sê, bewaar jy jou hart. En ek besef, die woord leer my, ek moet my hart bewaar, en nou kom ek, en ek sê, Here, U moet my hart bewaar. En ek sê, dit kan ek nie bid nie. En ek sê, skies, Here, net daar in my gebed, ek kan so met die Here praat, ek sê, skies, Here, maar Here, ek kry swaar om my hart te bewaar, sal U my help? En ek glo, die Here praat met my, sê, ek sal jou help. Ek sal jou hart help, om te, dat jou hart kan bewaar. Maar die verantwoordelikheid bly joune. En is baie belangrik dat ons sal verstaan wie en wat die Heilige Gees, en dat ons reg sal omgaan met die inligting rondom die Heilige Gees, anders gaan ons dwaal. Is baie belangrik dat ons dit sal vir mekaar sê. So, geliefdes, die vraag dan vanoggend wat ek wil vraag is, werking van die Heilige Gees, is dit 'n gawe of 'n vrug? Die werking van die Heilige Gees, gawe of vrug? Wanneer die Heilige Gees werk, werk hy vrugte of werk hy gawes? Gawes. Goed. Laat my eers teruggaan. 2 weke terug, toe het ek vir u 'n video gewys van Robert Morris. Het u dit geniet? Baie mense het my kom praat oor die video en gesê hulle het verskriklik geniet. Wat vir my opmerkbaar was, is dat Pinkstermense baie ingenome was met daai video. Ouens wat die Here 40 en 50 jaar ken in Pinkster. En ek diskrimineer nie asseblief broeders en susters teen ons broeders wat uit 'n gereformeerde agtergrond kom nie. Asseblief moet dit nie hoor nie. Maar ek was aangenaam verras oor hoe opgewonde Pinkstermense nog kan word oor die waarhede van die Heilige Gees. En dit was vir my baie baie aangenaam. En toe het een persoon my gevra asseblief sê net weer iets daaroor want ons moet baie duidelik verstaan dat daar 'n verskil is tussen die dooping in die Heilige Gees en die werking van die gawes van die Heilige Gees. En vanoggend kom ek en ek vra vir u, is die werking van die Heilige Gees gawe of is dit vrug? En ek dink is belangrik dat ons hierdie vraag reg sal antwoord, anderstens kan ons nie in die regte verhouding met die Heilige Gees staan nie. Is baie belangrik, as u vanoggend hierdie inligting wat ek vir u gaan gee, hierdie woord gaan vat, as u dit gaan snap, gaan dit vir u vorentoe neem in die geestelike lewe en groei met die Here. Asseblief, bly by my. So, wat vir my werklik opmerklik was van Robert, is dat die dooping in die Heilige Gees en die gawes word onderskei hy as twee afsonderlike goed. Hy sê, wanneer jy gedoop word in die Heilige Gees en jy praat dan in 'n taal, dan is dit 'n gebed van jou tot God, jy het ontvang 'n hemelse taal van God en jy praat in die hemelse taal. Ek gaan nie weer al die skrifte aanhaal nie, asseblief kryf julle daai video en kyk hom oor en oor. Die regte manier om met daai video om te gaan is om hom te gaan vertaal in Afrikaans en al die skrifte neer te pen, dan as jy klaar is, dan ken jy wat hy gesê het. En dit is so belangrik dat ons dit sal verstaan en ken. Nietemin, dan is daar 'n gawe van 'n taal, wat wanneer jy 'n gawe van 'n taal spreek, moet daai taal uitgelê word, vir dit om sinvol te wees vir die gemeente. Want, wanneer jy in 'n taal praat, wat nie uitgelê moet word nie, 'n taal wat 'n gebed is, stig jy jouself. Hy verduidelik het alles in die hand van 1 Korintiërs 14, jy kan weer daardeur gaan. Dan stig ek myself, maar wanneer ek 'n taal praat wat uitgelê word, is dit nie 'n spraak van my na God toe nie, maar is 'n spraak van God na die gemeente toe. En dan moet die taal uitgelê word vir dit om sinvol te wees, want niemand sal die taal verstaan wat hier gepraat word, as hy nie uitgelê word nie. Hemelse taal is ons nie magtig om te kan praat of te verstaan, behalwe wanneer die Heilige Gees vir ons dit openbaar nie. Goed. So ons verstaan dan nou onder andere dat die werking van die Heilige Gees is in gawes ook, want God werk 'n gawe deur my, ek kom en ek praat in 'n taal en iemand anders te staan op en hy lê die taal uit. En dan gebeur daar iets, dis manifestasies wat plaasvind, as ek het so kan stel. Maar ek wil iets anders te vir u vanoggend bysê, wat u nie mag mis in die proses nie. En dit is dat die dooping in die Heilige Gees gaan die gawes vooruit. Hier gaan die eers in gawes begin funksioneer en jy is nog nie gedoop in die Heilige Gees nie. So vir die gawes om te kan funksioneer, moet jy gedoop wees in die Heilige Gees. Die gawes van die Gees is 'n voortvloeiing, is 'n uitbouing, as ek het so kan sê, van die dooping in die Heilige Gees. So ons ontvang die Gees van God, ons praat in 'n taal, dit is 'n gebed, dit hoef nie uitgelê te word nie, en dis die begin, want deur dit bou jy jouself op, sê Robert en ek, en kan ek sê, mag ek vir u sê, ons wat bevoorreg was om in die AGSTK by Dr. Moller klas te gekry het, het al hierdie goed by hom geleer. Ons het nie vandag eers by Robert Morris kom leer nie. Dit is waarhede wat in ons kerk vasgevang is. So jy ontvang die Gees, word gedoop in die Heilige Gees, en dan moet jy oorgaan na funksionering toe, waar jy die gawes deur jou funksioneer. Nou gawes, charismata, dis geskenke. Jy ontvang van God geskenke met die doel om die liggaam op te bou. Al die gawes, en daar's meer as die 9 gawes wat ons van lees in Korintiërs 12. Daar's meer as dit. Gasvryheid is ook 'n gawe. Maar gasvryheid kan ook 'n vrug wees, my broeder en suster. So ons moet dit binne die konteks van daai skrif gaan onderskei waarvan ons praat en waarvan ons dan nie praat nie. Loof sy naam. Maar ek wil vanoggend, wil ek hierdie hele konsep van werking van die Gees in die hand van gawes of in die hand van vrug, wil ek deur die aspek van vrug aan u verduidelik. Ek wil vanoggend die vrug aan die beklem toe. Galasiërs 5 vers 22, en toe ek laas keer gepreek het oor Galasiërs 5 vers 22, toe het ek julle so almal so 'n bietjie gesê, dis nie reg nie, en dis nie reg nie, onthou jy, ek het daarom vir tannie Isabelle sjokolade gegee, maar Galasiërs 5 vers 22 sê, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, en selfbeheersing. Nou, lyk het vir my die oor grote meerderheid vanoggend het hand op gesteek hierso en gesê, die werking van die Heilige Gees is gawe en nie vrug nie. Maar dis nie heeltemal reg wat jy vir my sê nie. Antwoord my nie heeltemal reg nie, want dis deur die werking van die Heilige Gees in jou dat jy die vrug van die Gees kan hê. So die vrug is ook deel van die werking van die Heilige Gees. En daarom het ons nodig om nie die Heilige Gees te definieer in terme van 'n gawe of 'n vrug nie. Maar ons het nodig om te definieer in konsep dat hy 'n persoon is. En dat hy die derde persoon in die Godheid is. En ons bely dat ons drie enige God dien. Ons is nie Unitarians nie. Ons is Trinitarians, as ek het so kan sê. En daar is 'n rede hoekom ons glo wat ons glo. Want ons glo dat daar God die Vader is en God die Seun en God die Heilige Gees. En ons moet hier die Heilige Gees as 'n persoon leer ken, maar as God die Heilige Gees leer ken. En mag ek dit vinnig vir illustreer aan die hand van die eienskappe van God, of sal hulle sê die attribute van God. So God is almagtig. Stem jy saam? En Jesus, hy is almagtig. En die Heilige Gees, hy is ook almagtig. En God is ewig. God is ewig, stem jy saam? En Jesus, Jesus is ewig. En die Heilige Gees is ewig. En so kan ek aangaan en aangaan en al die attribute van God lys en ek kan dit ook onder Jesus lys en ek kan dit ook onder die Heilige Gees lys. So ons moet die Heilige Gees leer ken as persoon. En dan sal ons oorgaan na die gawes en die vrugte. So ons moet eerst, ons vernaamste vertrekpunt is 'n verhouding met hierdie persoon. Jy kan nie met 'n invloed 'n verhouding hê nie. Jy het met 'n persoon 'n verhouding. En wanneer jy met 'n persoon 'n verhouding het, sal daardie persoon 'n invloed op jou lewe hê. Kan nie anders te nie. My vrou het 'n invloed op my lewe en ek het 'n invloed op haar lewe en julle het 'n invloed op julle familielede. Dit is so. Spreuke sê soos yster slyp die persoon van die een persoon die ander persoon, ons slyp mekaar, ons invloed op mekaar, en wanneer jy in verhouding met die Heilige Gees staan, omdat hy 'n persoon is, in die God persoon is, deel van die drie eenheid, dan kan jy in verhouding met hom staan, wat jou kan beïnvloed, en dan as jy in standaard 8 is, en jy vir 'n vraag vir jou, is die Heilige Gees, een invloed op 'n persoon, en sê jy, dis 'n persoon, wat 'n geweldige invloed op my lewe het, dis hoe jy omreg antwoord. Dis 'n persoon wat 'n geweldige invloed op my lewe het. Dis God. Hy is oral en hy is hier. Hy is ook hier. En as jy vir 'n oomblik wil stil word, dan kan jy van hom bewus raak. Halleluja, loof sy naam. Hy werk die vrug van die Gees in ons. Halleluja. Nou, geliefdes, wanneer ons na die Griekse taal kyk in hierdie teks, die vertaler het nou die gees met 'n groot G gemaak en is baie wonderlik. Met ander woorde, hy bedoel dit is die Heilige Gees, die hoof G. Maar wanneer jy in die oorspronklike teks gaan kyk, dan sê hy net pneuma. Nou pneuma is gees. Pneuma kan jou gees wees, maar dit kan God se gees ook wees. So jy moet na die konteks gaan kyk om te verstaan, is dit 'n mense gees? Is dit kan selfs 'n bose gees wees of is dit God se gees? Die vertaler het na hierdie vertaling gaan kyk en hy het besef dat hier praat hy van God se gees. Hy praat hier van die Heilige Gees. So as die woord Hagion of 'n verbuiging van die woord Hagion daarin was, dan was dit die Heilige Gees. Nou sê hy pneuma, hy sê gees. En ek is baie bly doen dit want dit laat ons dink. Dit kry ons gedagtes in die wêreld en dit neem ons vorentoe in ons verhouding met die Here, want jy kan net in die Here groei as jy hom beter leer ken. En ek gaan nou dit vir u bewys. Loof sy lieflike naam. So die gees van God werk die vrugte in en deur ons. Laat ek net 'n paar opmerkings maak oor hierdie, dis die Heilige Gees wat hy hiervan praat, ek het dit nou net gesê, die vrug is enkelvoudig, dis nie vrugte nie, al praat hy daarvan 9 elemente of 9 dele van een vrug, dis een vrug, die vrug wat hy hiervan gebruik word, gebruik is nie een natuurlijke vrug soos een mango of een limoenie, dit is een metafoor vir een vrug, halleluja, halleluja, en dan, soos ek reeds gesê, dis 9 dele of komponente van een vrug, as ons na Galasiërs 5 vers 22 kyk. Die vrug is dan die resultaat van die geestse werking in die kind van Godse lewe. Daar die vrug wat hy van praat, is die resultaat van die werking van Godse gees in jou lewe, in sy kindse lewe. Halleluja, loof sy lieflike naam. Nou wil ek net vir u graag nog 'n paar verse hier byvat. Bly by my asseblief. Galasiërs 5 vers 25 sê, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Halleluja. Ek wil graag vir u 'n gedeeltetjie net so 3 lyntjies uit die kommentaar van Baans lees. Ek lees dit in Engels hier vir u. Baans se kommentaar op Galasiërs 5 vers 25 sê die volgende, hy sê, we who are Christians profess to be under the influence, ek is so bly gebruik hierdie woord, influence of the Holy Spirit, by his influence and agency is our spiritual life. We profess not to be under the domination of the flesh, not to be controlled by its appetites and desires. So, hy raak 'n klompie goeders aan, wat my gedagtes vreeslik in 'n klomp rigting invat, en ek wil volgende kort preek, en ek gaan kort preek, maar hier is eintlik 'n boodskap wat ons oor 2 of 3 of 4 ure kan preek, want hy vat jou op verskillende plekke heen. So wanneer hy hier praat van die vlees, en ewe skielik weet ons dat die vlees staan in kontras met die gees, en dan sê hy, as ons deur die gees lewe, laat ons ook dan deur die gees wandel. Nee, nie deur die vlees nie. Hy hanteer dit in die 16de en 17de en 18de vers. Ek sal nou by dit kom. Die vlees en die gees gedeelte. Maar ons moet dan verstaan dat hy praat hiervan is dat ons lewe, hoe ons lewe, wat ons beweeg in die lewe, kan nie gedomineer word deur die vleeslike elemente van die mens nie. Dit moet gedomineer word deur die gees. Maar hierdie gees is ook weer eens die gees van God. Dis nie my gees nie, maar my gees het 'n rol te speel, broeder en sister, en daarom wil ek vir u lees wat sê Galasiërs 5 vers 16 en 18, ek het dit vir u hier, hy sê die volgende, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sê julle nooit die begeerlikhede van die gees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar so dat julle nie kan doen wat julle wil nie, maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Loof sy naam. Nou, hierdie ding is ongelooflik wyd, maar laat ek net dit vir u sê. Nou sit ons steeds met die dilemma van watter van hierdie geese is my gees en watter van hierdie geese in hierdie tekste is die Heilige Gees. Laat ek dit net vir u sê. As my vlees teen die Heilige Gees in stryd kom, is daar nie 'n stryd nie. As my vlees teen die gees van God in stryd kom, is daar nie stryd nie, daar's geen oorlog nie, daar's geen stryd nie. Dis my gees wat in stryd kom teen my vlees. En daarom het ek die gees van God in my gees nodig om weerstand te kan bied teen my vlees, want my vlees sal my vlees wen hands down elke dag van die week. En daarom kom God en die mens wie se gees nie gewederbaar is nie, wat nog nie wedergebore is nie, kom hy en hy wederbaar jou gees en hy kom woon met sy gees in jou gees en so bemagtig hy jou gees om teen jou vlees stryd te kan voer en daar die stryd te kan oorwin. Amen, kan jy sê. So, ons sien eintlik hier, dat het is meer net as die werking van Godse gees in my gees. Dus my gees moet ook deelneem in die proces. As my gees nie deelneem nie, en as my gees nie gewederbaar is nie, kan hy nie deelneem in hierdie proces van vrugdra nie. Ek wil het vir jy aan die hand van Johannes 15 vanoggend probeer verder uitbou en verduidelik. Nou Johannes 15 vers 1 tot 8 gaan ek vir u vinnig lees. Hy is oor twee slides, u kan saam met my lees. Die eerste vers sê, ek is die ware wynstok en my vader die landbouwer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot, geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Dan gaan hy voort in vers 5, hy sê, ek is die wynstok, julle die loote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp, soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Loof sy lieflike en heilige naam. Hierdie gedeelte is my metafoor van alles wat ek vir u gesê het vanoggend rondom die werking van God se Gees en die dra van vrug en dat God se Gees in my gees moet werk. Want hy kom en hy gebruik 'n metafoor om vir hom te sê hier's 'n wynstok. En daar's lote aan die wynstok en aan die lote is daar vrug. As jy die loot afknip en jy gaan sit hom daar neer, sal hy kan druiwe gee. Nee, gewis nie. Die loot moet in die wynstok ingeplant wees, hy het 'n verbintenis nodig met die wynstok om vrug te kan dra. So Jesus sê dan hier, hy sê, as ek in jou is en jy is in my, dan kan jy vrugte dra. As jy nie in my is nie, as jy nie in my ingeënt is nie, kan jy nie vrug dra nie. So met ander woorde, as ek nie in jou werk nie, as ek jou gees nie gewederbaar het nie, het jy geen potensiaal om vrug te dra nie. Kan ek dit vir u so verduidelik, net vinnig, sommer net by die hele ding, is wanneer ons van God dan die vrug van die gees ontvang, ontvang ons dit in saadvorm. Ons vang dit nie in volledige vrugvorm nie, want daar die vrug wat God in ons plant, wanneer hy sê, julle het alles, want julle het die Heilige Gees, julle is reeds in my, en julle is reeds rein, dan sê hy, ons het die potensiaal om al die vrugte te kan dra. Julle het die potensiaal, dra allemaal die vrugte van die Gees. Nee, ons kyk na gelowiges en sien ons maar, hulle lewe in die vlees, hulle vlees domineer hulle gees, hulle vlees domineer hulle gees, hoekom? Hulle dan tot bekering gekom, want hulle bly nie in die wynstok nie, hulle bly nie in Christus nie. Dis 'n vennootskap, broeder en suster, as ek vir een woord kan vra om te onthou, is dit 'n vennootskap. Vennootskap is die sleutel op alle geestelike groei. Jy en die gees van God, as die agent van die drie eenheid vandag op aarde, hoor jy wat ek sê? Jy en die Heilige Gees gaan staan in 'n vennootskap. Hy is die senior vennoot, jy is die junior vennoot, maar jy moet deelneem. As jy nie deelneem nie, dan is jy soos 'n loot wat afgeknip is, wat nie kan vrug dra nie. En die dra van vrugte moet progressief wees, dit moet meer word, want hy sê in die eerste vers, jylle moet vrug dra, in die vijfde vers sê hy, jylle moet meer vrug dra, en in die agste vers sê hy, jylle moet veel vrug dra. Daar is 'n progressie. En wanneer ons in Christus is en ons deelname gee in hierdie proses, in hierdie verhouding, neem ek deel, dan kan die werking van God in my lewe toeneem. Jy is nie net perfek die dag wanneer jy tot bekering kom nie. Inteendeel, ons streef na volmaaktheid al die dae wat ons op aarde lewe. Maar ons sal dit bereik een dag wanneer ons by God uitkom, want dan gaan ons in 'n verheerlikte staat wees, dan gaan die werk wat hy in ons doen voltooi word en gaan volledig wees. Wat is die sleutel wat ek vanoggend by u wil laat? As jy nie deelneem aan hierdie vennootskap nie, kan jy nie geestelik groei nie. Want jy is nie in die loot ingeplant, die loot is nie in die wynstok ingeplant nie, dan kan jy nie vrug dra nie. En ons kan vandag sê, so, ons, laat ek dan so vir u sê, die Heilige Gees is 'n persoon met invloed in verhouding tot die grootte van die vennootskap. Laat ek het so vir u sê. So, jou deelname en betrokkenheid in hierdie verhouding sal bepaal hoe goed en veel vrugte jy dra. Dis net hoe dit is. Jy moet deelneem. Jy kan nie agteroor gaan sit en verwag dat God sy gees wat in jou werk, moet vrugte werk en jy hoef niks te doen nie. Dis 'n vennootskap. En baie mense besef het nie, hy sê ek is gered. Die gees van God is nou in my. Selfs die gawes werk deur my, weet julle dit? Ek het in tale gepraat, maar dan sit hy agteroor en neem nie deel nie. En dan groei hy nie geestelik nie. Disippelskap by implikasie meen dat jy sal agter Jesus aanloop. Jy word 'n volgeling van Jesus. Hy sê dit op 'n ander plek, ek sal volgende week daaroor praat. Hy sê wandel in die Gees. Wandel in die Gees. Dit meen ons moet wandel. Ons moet aktief wees. Hy vertel dit wel simplisties, dit begin eenvoudig. Maar ons vorder, daar moet vordering wees, daar moet progressie wees. En dis hoe dat mense geestelik groei, broeder en suster. Maar jy het 'n deelname om te doen. So ons kan nie na God gaan kyk en sê, Here, jy sê, dis die werk, die gawes van die gees, en jy moes dit in my lewe gewerk het nie. Aan wie behoort die gawes? Aan hom of aan my? Aan ons al twee, want hy gee dit vir my. Hy is die bron. Hy is die een wat die groei veroorsaak, maar as ek nie die vrug dra nie, gaan God dit nie dra nie. Hoor jy wat ek sê? So God, jy kan dit nie sonder God doen nie. Jy kan nie sonder God vrug dra nie. Maar God gaan nie sonder jou vrugte produseer nie. Hoor jy wat ek sê? Jy kan nie sonder God vrug dra nie. Maar God gaan ook nie sonder jou vrug produseer nie. He produces the fruit in your lives. Sal later met jou praat. Halleluja. He produces it in your life. Halleluja. Loof sy lieflike en heilige naam. Broeder en suster, met dit in gedagte, dat wanneer ons kyk na die werking van God se gees in jou en my lewe ten opsigte van die vrugte, dan verstaan ons dit. Maar dan moet ons dieselfde gedagte terugbring na die gawes toe. Die gawes is geskenke en kan funksioneer sonder dat ons werklik moet 'n effort insit soos wat ons moet doen met die vrugte, maar Hebreërs sê vir my iets, hy sê vir my in die 5de versie sê, maar vaste spyse is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen. So selfs as het by die gawes kom, is daar 'n oefening en is daar 'n groei en is daar 'n progressie. Jy is nie net 'n groot profeet nie, jy is nie net iemand wat kragtige God funksioneer nie, jy het nodig om God beter te leer ken, en daarom pas dit so in hierdie skrif in Johannes 15, want hy sê, julle moet die woord in julle kry, en soos die woord in julle gestalte vind, so is die groeiproses, so is die vrugte dra beter, die woord is dit wat alles in jou veroorsaak. Nou wat ek daardeur sê is, moenie hoor dat ek sê, as jy net Bybel lees elke dag vir 3 ure, dat jy outomaties geestelik groei nie, nee, daar moet uitvloeisel wees van Bybel lees na kennis van God toe. Dit moet oorvloei. Dit wat ek in die Bybel lees, moet uitvloei dat ek 'n kennis van God het. Want sê Petrus, hy sê, genade en vrede sal vir julle vermenigvuldig word, na mate julle kennis van God en Jesus Christus vermenigvuldig. En dan praat hy oor die woord, Petrus praat, ek sal volgende week daarop praat, dan praat hy oor die woord. Maar Paulus kom en hy sê in Romeine 10:7, hy sê, geloof kom deur die gehoor, en die gehoor van God, van die woord van God. Maar ek wil vir u sê, hoor volgend dat ek vir u sê, as geloof deur die woord werk, so ook liefde.
Ja, so ook al die 9 gawes, deur die woord, maar die woord per se, net so, in een rou formaat, gaan niks so beteken nie, daar is mense wat bandjies aansit, en dan speel die Bybel vir hulle, terwyl hulle slaap, en waar hulle werk en alles, en dan denk hulle gaan geestelike reëse word, nee, dit moet, dit wanneer jy in die Bybel besig word, moet jy jou kennis van God gee, want net na mate jy Jesus ken, na so mate kan jy hom vertrou, en die vertroue sal die werking in jou eskaleer. Kom ons bid saam, Here, ons loof en prys die lieflike naam. U is 'n groot God, u is 'n liefdevolle God, Here. En Here, u het in die goedheid en grote genade besluit, Here, om aan die kruis te sterf vir elkeen van ons, en ons sê vir u dankie, Here. En toe het u besluit, Here, om vir ons 'n plek te gaan voorberei daar waar die Vader is, maar toe beloof u sal ons nie as wese achterlaat nie, stuur die Gees, om in ons midde te wees. U in ons midde. U wat almagtig is in ons midde. U wat ewig is in ons midde. U wat lig is in ons midde. U wat lewe is in ons midde. En u kom in die werk in ons lewens om vrug te kan dra. En met daardie vrug kan ons die Vader verheerlik. Dankie Here dat die woord ons leer dat daardie vrug die Vader verheerlik. Dankie Here. Ek loof u daarvoor. En nou bid ek Here dat ons vandag 'n besluit sal neem om in vennootskap met die Gees te gaan. Sodat ons kan vrug dra, dat ons onsself kan inoefen in die gawes en dat ons deur vrug te dra die Vader kan verheerlik. Ag Here, seën hierdie woord, Heilige Gees. Die woord sê u leer ons alles en ek bid dat as ons huis toe ry dat u hierdie woorde sal oorpreek in die harte en lewens en gedagtes van ons mense. Ek bid dat die waarhede wat ek krom verduidelik het, dat dit reguit sal maak. En ons mense met hierdie woord sal seën, is my gebed in Jesus naam. Amen.